ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่9ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริทัศน์ต่อไปตามเดิมแต่จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยเฉพาะในวันนี้ว่ามนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัทขอให้ท่านทั้งหลายที่เคยฟังมาแต่ต้นว่าเราได้พูดถึงสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมกันอย่างไรคำว่ามนุษยธรรมก็เป็นคำที่ถอดออกมาจากคำต่างประเทศเอามาใช้กันในภาษาไทยเฉพาะการสงเคราะห์ผู้อื่นเช่นเดียวนี้สงเคราะห์ชนชาติเขมรที่บ้านแตกสาแหลกขาดเราเรียกกันว่าเป็นมนุษยธรรมอย่างสูงเป็นที่ยกย่องของชนชาติต่างๆว่าชนชาติไทยมีมนุษยธรรมนี่ก็แปลว่าทั้งโลกให้ความหมายแก่คำว่ามนุษยธรรมเพียงการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากแต่เราพุทธบริษัทจะมีความหมายของคำนี้ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเราหมายความว่ามนุษยธรรมเป็นธรรมที่ทำให้มีความเป็นมนุษย์จนถึงที่สุดขอให้ท่านทบทวนดูให้ดีว่าการเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดนั่นมันจะไปถึงไหนกันเดี๋ยวนี้เราก็กำลังมีปัญหาที่ควรคิดกันอยู่ทั่วๆไปว่าคนเรานี่เกิดมาทำไมใครตอบได้ว่าเราเกิดมาทำไมคือบังคับให้ตอบก็ตอบต่างๆกันตามความรู้สึกของตนทีนี้ก็อยากจะตอบแทนสำหรับทุกคนให้ถูกหมดว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดคิดดูเถอะจะพอใจหรือไม่ว่าการที่เกิดมานี่ก็เพื่อจะเป็นมนุษย์กันให้ถึงที่สุดที่สุดกันที่ตรงไหนนี่แหละจะได้พูดกันในวันนี้มนุษยธรรมก็คือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้ถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เรารู้ไม่ได้เพราะแม้แต่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะสนใจกันว่าเราเป็นมนุษย์กันกี่มากน้อยเดี๋ยวนี้เราก็ยังไม่ค่อยจะรู้เพราะไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์นั่นจะต้องทำอะไรทุกคนเอาแต่ใจของตัวเองเอาแต่ตามความรู้สึกของตัวเองว่ากูจะต้องได้อย่างนั้นกูจะต้องได้อย่างนั้นกูจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้กูนั่นน่ะมันคืออะไรจะซ้ำไปในความเป็นมนุษย์มันก็ไม่ถูกจัดจะถูกกระทำให้สูงยิ่งขึ้นไปเพราะไม่รู้จักแม้แต่ตัวเองว่าเป็นมนุษย์นั้นมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เราจะมีมนุษยธรรมที่สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าที่เขามีหรือเขาพูดเขาใช้กันอยู่ในโลกคือเป็นเพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่เราจะเอาไปถึงว่าเป็นมนุษย์กันให้ถึงที่สุดนั่นแหละคือมนุษยธรรมที่ว่าสมบูรณ์แบบก็หมายความว่ามันถูกต้องครบถ้วนและเฉพาะตามแบบของพุทธบริษัทด้วยเราจะไม่เอาอย่างถูกต้องครบถ้วนตามแบบของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่พุทธบริษัทโดยเฉพาะในที่นี้แบบของพุทธบริษัทคือแบบที่มีข้าวโครงอนุโลมตามระบบจิตหรือระดับจิตของมนุษย์ ในพุทธศาสนาที่นิยมกันอยู่ก็แบ่งระดับจิตของมนุษย์ไว้เป็น4ระดับซึ่งเชื่อว่าท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังการบรรยายมาแล้วแต่ก่อนหลายครั้งหลายหนแต่อาจจะลืมจะบ้างก็ได้ก็ต้องเอามาพูดกันอีกทีหนึ่งจิตของมนุษย์แต่ต้นแต่ต่ำแต่ต่ำที่สุดจนถึงสูงที่สุดนั่นแบ่งไว้เป็น4ระดับด้วยกันคือระดับกามาวจรระดับรูปาวจรระดับอรูปาวจรและระดับโลกุตตระฟังเป็นภาษาบาลีมันก็กุกุกกักกแก่หูของคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีทั้ง4นี้พึงทำความเข้าใจโดยใจความย่อๆว่าระบบต่ำสุดเรียกว่ากามาวจรนั้นคือจิตที่พอใจอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ากามตามธรรมดาของสัตว์ทั่วไปอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ที่เรียกว่ากามแล้วก็เรียกสิ่งนั้นว่ากามคุณจิตที่ยังพอใจอยู่ในกามคุณก็เรียกว่าระดับกามาวจรคือมันต้องการแต่จะท่องเที่ยวไปในเรื่องของกามคุณมันไม่ต้องการจะท่องเที่ยวไปในทางอื่นคนก็เคยเป็นเด็กวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วก็ขอให้ระลึกนึกถึงจิตใจในสมัยที่ยังเป็นคนหนุ่มคนสาวลงไปทางนู้นจิตใจมันจะคิดครุ่นหรือท่องเที่ยวไปแต่ในลักษณะอย่างไรก็ลองซ้อมความจำฟื้นความหลังดูมันก็จะรู้ได้ว่าจิตมันคอยแต่จะเที่ยวไปในเรื่องของกามคุณทีนี้ระดับถัดมาหลังจากที่มันเป็นอย่างนั้นมาเพียงพอแล้วก็มาถึงระดับที่ว่าเป็นพ่อแม่พ่อแม่จิตใจจะไปคิดถึงแต่เรื่องกามารมณ์กามคุณทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นคือบ้านเรือนและลูกมันก็มีความสนใจอยู่เรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องลูกเรื่องล้านก็แล้วแต่นี่จิตใจมันก็ผิดกันมาอยู่ในระดับที่ไม่ได้หลงไหลสนผูกพันในเรื่องกามคุณมันหลงไหลเรื่องทรัพย์สมบัติและลูกหรือครอบครัวทีนี้ก็เป็นพ่อแม่ในบ้านเรือนมานานพอสมควรแล้วมันก็เลื่อนไปถึงระบบอีกอันหนึ่งคือระบบที่จะต้องเป็นคุณตาหรือคุณยายเนี่ยจิตใจมันก็เปลี่ยนไปความชราครอบงำความเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงที่เคยยุ่งยากลำบากนั่นน่ะมันก็มีมากขึ้นมันก็ไปสนใจที่จะพบกับความสงบไม่มีอะไรรบกวนนี่จึงนึกถึงสิ่งที่ไม่เป็นดุนเป็นก้อนไม่เป็นตัวไม่เป็นรูปนึกถึงเรื่องบุญกุศลหรือว่าจะอยู่ในโลกนี้ก็นึกถึงเกียรติยศชื่อเสียงเป็นต้นนึกถึงความดีบุญกุศลเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งล้วนแต่เป็นอรูปคือไม่เป็นรูปธรรมที่เป็นดุ้นเป็นก้อนนี่คุณตาคุณยายก็มีจิตใจอยู่ในอีกระดับหนึ่งเป็นระดับที่3 นี่ถ้ายังไม่ตายและมีสติปัญญาพอสมควรมันก็จะเลื่อนไปถึงระดับที่4ที่เรียกว่าโลกุตระคือเบื่อกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเบื่อต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเบื่อเรื่องกามารมณ์เบื่อเรื่องรูปธรรมล้วนๆเช่นทรัพย์สมบัติครอบครัวแล้วก็กระทั่งเบื่อต่อนามธรรมความดีเกียรติยศชื่อเสียงบุญกุศลก็อยากจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ให้เขาจะเลิกกันทีพอกันทีไอ้สิ่งบ้าๆบอๆเหล่านี้เนี่ยระดับนี่มันเป็นระดับสุดท้ายคนแก่คนเฒ่าคนใดจะขึ้นไปถึงหรือไม่มันก็เป็นปัญหาอยู่ที่พูดนี่ก็พูดในลักษณะที่ว่ามันควรจะขึ้นไปถึงมันจึงจะไม่เสียทีที่เกิดมาที่เรียกกันอย่างหยาบคายว่ามันไม่เสียชาติเกิดถ้ามันเกิดมาแล้วมันขึ้นไปตามลำดับลำดับจนถึงลำดับสุดท้ายก็เรียกว่าสมบูรณ์แบบแห่งความเป็นมนุษย์ที่เรามีระดับจิตแบ่งกันไว้เป็น4ระดับอย่างนี้ตามแบบของพุทธบริษัทโดยเฉพาะตามหลักของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นอีกบางศาสนาที่เนื่องกันที่มันเป็นเครือเดียวกันอยู่ในประเทศอินเดียข้าวเงื่อนแห่งความคิดอันนี้เหมือนกันในระหว่างชนหลายพวกที่เจริญด้วยสติปัญญาในประเทศอินเดียนี่เรียกว่าเรามีถึง4ระดับที่ไม่เหมือนของการศึกษาสมัยใหม่ซึ่งจะขอเรียกว่าของพวกฝรั่งซึ่งคนไทยเราสมัยใหม่นี่ก็ไปเป็นลูกศิษย์ตามก้นเขาของพวกฝรั่งก็รู้จักกันแต่ระบบที่เรียกว่ากามาวจรอย่างเดียวต้องการจะให้ได้ความสุขสนุกสนานสะดวกสบายในทางความรู้สึกทางนี้ทางเดียวไม่เลื่อนขึ้นไปจนถึงรูปอรูปหรือโลกุตระแม้กระทั่งแก่งอมอายุ90ปีแล้วก็ยังคิดจะแต่งงานอย่างนี้ก็ลองคิดดูว่ามันจะต่างกันอย่างไรพุทธบริษัทมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจิตใจวางไว้เป็น4ระบบอย่างนี้ควรสนใจอย่างยิ่งแต่ฝรั่งก็คงไม่อาจจะเอาอย่างของเราเช่นเดียวกับที่เราก็ไม่อาจจะเอาอย่างของฝรั่งมันจะต้องแยกทางกันเดินที่ตรงนี้เขาเอาแต่ระบบแรกระบบเดียวคือระบบกามาวจรเรามีถึง4ระบบเขาไม่ยอมสนใจที่จะรู้จากทั้ง4ระบบเราก็ไม่อาจจะมีความคิดเข้ารูปเข้ารอยกันได้หรือว่าโดยที่แท้แล้วเราไม่ควรจะถือเอาฝรั่งมาเป็นครูในเรื่องอย่างนี้ในเรื่องชนิดนี้โดยเฉพาะก็คือเรื่องมนุษยธรรมที่แท้จริงแต่ก็มีคนไทยนักศึกษายังคงเรียนตามหลักเกณฑ์ของพวกฝรั่งเพราะเป็นโรคบูชาฝรั่งกันจนขึ้นสมองมานานแล้วนี่ขอให้พุทธบริษัทใคร่ครวญดูให้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เราจะพูดกันถึงมนุษยธรรมคือสิ่งที่ทำให้ความเป็นมนุษย์สูงสุดแล้วก็รู้จักหนทางที่จะต้องไปหรือระดับที่ต้องเดินไปให้มันถูกต้องกับเรื่องที่มันมีอยู่จริงคือถูกต้องตามธรรมชาติจริงๆและให้มันเลื่อนขึ้นไปได้จริงๆ ทีนี้ก็มาดูกันถึงคำว่ามนุษยธรรมซึ่งจะต้องทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์นั่นเราก็แบ่งกันเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายวัตถุธรรม ที่เรียกตามคำของฝรั่งว่ามาเป็นไทยว่าอารยธรรมหรือ civilization ของฝรั่งนี่มันเป็นเรื่องฝ่ายวัตถุธรรมแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าวัฒนธรรมเป็นความเจริญในทางฝ่ายจิตใจหรือนามธรรมซึ่งยังคงถือความหมายตามคำว่า culture ของพวกฝรั่งไปตามเดิมคำนี้มันไม่ถูกต้องด้วยคำภาษาบาลีเอาคำภาษาบาลีเป็นหลักแล้วมันใช้ไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มันได้ใช้กันเสร็จแล้วมันใช้จนบรรจุลงไปในประธานุกรมแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่คอยรู้ความหมายของมันไว้ถูกต้องว่าเมื่อพูดถึงอารยธรรมก็หมายถึงความสูงของมนุษย์ในทางฝ่ายวัตถุและเมื่อพูดถึงวัฒนธรรมหรือภูมิธรรมก็หมายถึงความสูงของมนุษย์ในทางฝ่ายจิตใจเรามีความสูงอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายวัตถุและฝ่ายจิตใจอย่างนี้ต่อเมื่อความสูงทั้งสองฝ่ายมารวมกันเข้าแล้วมันจึงจะเป็นความหมายที่สมบูรณ์ของคำว่ามนุษย์ธรรมเมื่อมนุษย์มีความสูงทั้งฝ่ายวัตถุฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจแล้วมันก็เรียกว่าครบถ้วนมีความสูงที่ครบถ้วนเราจะต้องศึกษาให้รู้จักในความแตกต่างระหว่างเรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางจิตใจให้จริงจังกันสักหน่อยตามปกติที่แล้วมาเราก็สนใจกันแต่เรื่องทางวัตถุร่มเป็นเรื่องที่ง่ายได้เป็นเรื่องที่แวดล้อมอยู่และเป็นเรื่องที่ยั่วยวนที่สุดยิ่งกว่าเรื่องจิตใจเราไม่ค่อยจะรู้จักเรื่องจิตใจแต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุนั้นเรารู้ยิ่งกว่าที่จะรู้แล้วก็ตกอยู่ใต้อำนาจของความยั่วยวนของวัตถุเหล่านั้นเราก็มีจิตใจชนิดนี้คือติดจมพัวพันอยู่แต่กับเรื่องทางวัตถุก็บูชาความสูงแต่ทางวัตถุชักชวนซึ่งกันและกันให้ขวนขวายแต่เรื่องทางวัตถุแล้วก็โอ้อวดกันนักหนาล้วนแต่เรื่องทางวัตถุไม่ได้โอ้อวดกันเรื่องทางจิตใจซึ่งมันก็ยากไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอวดกันมันไม่เหมือนกับเรื่องทางวัตถุมีบ้านมีเรือนมีรถยนต์มีเครื่องเรือนมีอะไรต่างๆมีลูกมีล้านมีอะไรจะสำหรับจะอวดกันหมดเวลาตายเน่าข้าวลงไปรู้แต่เรื่องเพียงเท่านั้นที่แล้วมามันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้จะมาก็อยากจะชักจูงให้พวกเราให้สนใจมากกว่านั้นให้ไปให้ไกลไปกว่านั้นเพื่อว่าจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่เสียทีที่ได้เกิดมาอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์มันจะดีได้จึงในที่นี้เรียกว่ายอดสุดของมนุษยธรรมนี่คำว่ามนุษยธรรมแยกออกเป็นอารยธรรมและวัฒนธรรมทั้งหมดนั้นเกี่ยวกับความก้าวหน้าหรือความสูงของมนุษย์เราจึงควรจะสนใจกันเลื่อนชั้นกันให้ได้ทีนี้จะพูดถึงคำว่า4ระดับนี่ครั้งหนึ่ง4ระดับคือระดับที่พอใจในกามระดับที่พอใจในรูปไม่เกี่ยวกับกามพอใจในอรูปคือไม่มีรูปแล้วก็ไม่มีความพอใจลงไหลในสิ่งใดโดยประการทั้งปวง นี่มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่มาบอกว่าเป็นไปตามธรรมชาตินี่ไม่มีใครเชื่อกี่คนเขายังค้านเขายังด่าหาว่าเอาเองมาก็ยังยืนกรานอยู่ว่าไม่ได้ว่าเอาเองมันเป็นไปตามธรรมชาติก็เหมือนที่กล่าวมาเมื่อตะกี้นี้ว่าเกิดมาเป็นเด็กๆจนเป็นหนุ่มสาวมันมีจิตใจชนิดหนึ่งแล้วพอมาเป็นพ่อแม่กันยุคหนึ่งนี่จิตใจมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งพอมาเป็นตายายกันอีกยุคหนึ่งจิตใจมันก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถ้าแกไม่โง่เง่าหลงไหลแกก้าวไปถึงไอ้ความที่อยากจะสิ้นสุดจบกันทีพอกันทีดับกันทีว่างกันทีอย่างนี้จิตใจมันก็ไปอีกระดับหนึ่งเพราะมันไม่มีทางอื่นไปแล้วมันไปตามที่ธรรมชาติมันปรุงแต่งให้เป็นไปนี่ทำไมจะไม่เห็นว่าเป็นธรรมชาติหรืออย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีในความเติบโตทางร่างกายนี่มันก็เป็นไปตามธรรมชาตินี่ความเติบโตทางจิตทางวิญญาณทางจิตใจมันก็ยังเนื่องกันอยู่กับธรรมชาติเพราะเมื่อได้ผ่านความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มสาวมาถึงที่สุดแล้วมันก็เปลี่ยน เพราะว่าไอ้หน้าที่การงานมันก็เปลี่ยนความเป็นอยู่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากความเป็นหนุ่มสาวมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันไม่เหมือนกันโดยประการทั้งปวงมันก็เปลี่ยนก็เรียกว่าเปลี่ยนชีวิตมันเปลี่ยนระบบชีวิตมันเปลี่ยนระดับจิตมันก็เปลี่ยนจากความเป็นเด็กหรือเป็นหนุ่มสาวมาเป็นพ่อแม่หรือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมันเปลี่ยนหมดทุกอย่างเพราะมันไปตามธรรมชาติแม้แต่เนื้อหนังร่างกายมันก็ยังเปลี่ยนเมื่อเป็นพ่อแม่จนถึงที่สุดแล้วมันก็เลื่อนขึ้นระบบที่เป็นตายายเนื้อหนังร่างกายมันก็เปลี่ยนคิดดูเถอะหน้าที่การงานที่จะต้องทำมันก็เปลี่ยนความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแม้แต่อาหารที่จะรับประทานเข้าไปมันก็ยังเปลี่ยนอย่างนี้เป็นต้นอย่าคิดว่าไอ้คนเรามันคงอยู่อย่างเที่ยงแท้หรือไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนอย่างนี้โดยธรรมชาตินี่ถ้าว่าคนแก่เหล่านั้นไม่โง่คือมีสติปัญญาก็อาจจะมองย้อนหลังถึงความที่น่าระอาถึงความเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อแม่เป็นตายายมาแล้วมันก็อยากจะเป็นอย่างอื่นคือพ้นไปจากความเป็นอย่างนี้เสียทีจะเรียกว่าอะไรดีในระดับนี้ท่านทั้งหลายก็ลองคิดดูอาตมาก็ชักจะจนปัญญาอยู่เหมือนกันว่าระดับแรกเราเรียกว่ายุคหนุ่มสาวระดับถัดมาเรียกว่ายุคเป็นพ่อแม่ระดับถัดมาเรียกว่ายุคที่เป็นตายายทีนี้พอหลังจากนั้นจะเรียกว่าเป็นยุคอะไรถ้าว่ากันตามหลักธรรมะชั้นสูงเขาหมายถึงเป็นพระอรหันต์อยู่เหนือโลกพ้นโลกเดี๋ยวนี้เราอยากจะให้คนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยมีจิตใจระดับนั้นกันบ้างจะเรียกว่ายุคอะไรนึกออกก็คือยุครอตายรอความตายทบทวนกับท่านทั้งหลายจริงว่ายุคแรกยุคหนุ่มสาวยุคต่อมายุคพ่อแม่ยุคต่อมายุคตายายยุคที่สี่นี่จะเรียกว่ายุครอตายไอ้คำว่ารอความตายนี่ความหมายมันเป็นสองอย่างความหมายอย่างโง่เขลามันก็คือไม่มีสติปัญญาทำอะไรไม่ได้รอแต่ความตายนี่พวกหนึ่งเป็นพวกโง่เราไม่เอาคำว่ารอความตายนี่หมายความว่ามันไม่มีอะไร ที่จะต้องการแล้วความต้องการก็ไม่มีแล้วไอ้ตัวกูของกูที่จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้มันก็ผ่านมาแล้วนี่ก็นั่งรออยู่แต่ว่าเมื่อไรร่างกายที่มันเหลืออยู่นี่มันจะแตกดับไปตามธรรมชาติคนแก่ๆทุกคนลองคิดดูเถอะว่าเมื่อเอื้อมระอาที่จะเป็นหนุ่มสาวพ่อแม่ตายายกันแล้วจะเป็นอะไรกันดีสมัครจะเรียกว่าอะไรดีอาตมาเรียกตามที่เรียกในภาษาบาลีว่ายุคที่รอความตายของร่างกายไม่ใช่ของกูไอ้ตัวกูนี่ตายหมดแล้วเอื้อมที่สุดแล้วไม่ต้องการจะอยู่สำหรับทนทรมานต่อไปอีกแล้วในตัวกูนตายหมดแล้วแต่ยังเหลือแต่ร่างกายอยู่มันก็ยังต้องบริหารกันไปตามเรื่องจนกว่ามันจะตายนี่เรียกว่ายุครอตายรอความตายคนที่แก่มากๆแล้วนะช่วยคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆมิฉะนั้นจะลำบากมิฉะนั้นจะไม่เข้ารูปเข้ารอยและมันจะมีความทุกข์มีคำอีกคำหนึ่งในพระบาลีด้วยเหมือนกันยุคที่รอความตายนี่แปลว่ายุคที่รอรับค่าจ้างรางวัลเป็นคำพูดเล็งถึงผู้เป็นพระอรหันต์มีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องการอะไรรออยู่ว่าเมื่อไรร่างกายมันจะตายของมันเองไอ้ความรอนั้นน่ะมันมีความหมายเหมือนกับว่ารอรับเงินค่าจ้างตอนเย็นของพวกทำงานรับจ้างตัวพวกกรรมกรน่ะเขาทำงานตลอดวันพอตอนเย็นเขาก็ได้รับเงินค่าจ้างเขาก็รอถึงตอนเย็นเพื่อจะได้รับเงินค่าจ้างก็หมายความว่ารออยู่ด้วยความพอใจด้วยความสบายใจเขาจะได้รับเงินค่าจ้างนี่พระอรหันต์ก็รอว่าเมื่อไรร่างกายมันจะสิ้นสุดลงไปมันจะได้เลิกกันทีจะได้พ้นกันทีจะได้หมดเรื่องกันทีอันนั้นคือค่าจ้างอย่างสูงสุดเป็นที่พอใจมันพอกันทีมันหยุดกันทีมันเลิกกันทีมันปิดฉากกันทีก็ต้องการอันนี้รออยู่เหมือนกับพวกลูกจ้างรอเวลาจ่ายเงินค่าจ้างเมื่อสิ้นวันนี่มาก็เลยเอาคำยืมคำนี้มาใช้ว่ายุคที่รอตายนี่เป็นขั้นที่เรียกว่ารอความตายเป็นหนุ่มเป็นสาวมาแล้วเป็นพ่อแม่มาแล้วเป็นตายายมาแล้วก็มาถึงยุคที่รอความตายคนที่ไม่รู้เรื่องนี้โดยตลอดมันก็รอด้วยความกระวนกระวายและเป็นทุกข์และยิ่งเมื่อความทุกข์มาเบียดเบียนเพราะความชราเป็นต้นมันก็ร้องห่มร้องไห้มันกลัวตายมันไม่อยากตายคนอย่างนี้มันก็จะต้องเป็นทุกข์ในยุคแห่งการรอความตายแต่ถ้าคนที่มองเห็นธรรมะที่มันมาถึงยุคที่จะต้องตายที่รอตายอย่างนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์ยิ่งความเจ็บไข้มามันก็ยิ่งดีใจซะอีกว่ามันจะได้ถึงความหยุดความจบมาเร็วเข้าไม่เหมือนกับคนที่ไม่อยากตายกลัวตายดิ้นรนต่อสู้ไม่ยอมตายมันก็เป็นทุกข์เดี๋ยวนี้คนคนนี้คนที่เลยความเป็นตายายไปแล้วนี่เขารอความตายอยู่รอความจบสิ้นรอความดับไม่เหลือรอนิพพานอยู่เพียงแต่ให้ร่างกายมันสิ้นสุดลงไปเท่านั้นมันก็จะได้จบเรื่องกันเสียทีดังนั้นจึงไม่มีความทุกข์เพราะความชราหรือความเจ็บไข้หรือความตายที่จะมาถึง มันยกให้เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของกูมันเป็นเรื่องของร่างกายเพราะร่างกายมันสลายลงมันก็จบกันทีเรื่องมันก็จบหมดเดี๋ยวนี้มันมาติดอยู่นิดเดียวเพียงว่าร่างกายมันยังอยู่มันยังไม่แตกดับนี่จะเป็นเรื่องที่น่าคิดหรือไม่น่าคิดก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายจะมองเอาเองถ้าเห็นเป็นเรื่องน่าคิด ก็เอาไปคิดให้ถูกต้องเพื่อยาให้มีความทุกข์แม้แต่ประการใดอีกอยู่ในยุคที่เรียกว่ารอความตายหรือว่าเราจะเลื่อนชั้นขึ้นมาอยู่ชั้นที่4ที่เรียกชั้นรอความตายหรือชั้นโลกุตระนี่ได้ชั้นที่ไม่มีตัวกูสำหรับอยู่ไม่พอใจในทุกอย่างอย่างที่เป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อแม่เป็นตายายมาแล้วนี่จิตใจมันอยู่เนื้อความเป็นอย่างนั้นทั้งหมดให้ชื่อว่าโลกุตระแปลว่าอยู่เนื้อโลกหรืออยู่พ้นโลกนี่ลองคิดดูดีๆว่าใครมันมีจิตใจสูงขึ้นมาถึงขั้นนี้ได้บ้างจะมีสักกี่คนเป็นภิกษุภิกษุณีเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกามาหลายปีหลายสิบปีแล้วมันมาถึงขั้นที่จิตใจอยากจะดับไม่เหลือนี่กันหรือหาไม่หรือว่ายังจะดิ้นรนให้อยู่หรือว่าถ้าตายแล้วกูก็จะไปเกิดใหม่ให้ดีให้สวยให้รวยให้สนุกสนานยิ่งกว่าเดิมไปเกิดใหม่ให้มีสมบัติพัฒนาวิเอสนุกสนานมีอร่อยอะไรยิ่งกว่าชาตินี้นี่พวกที่เรียกว่าไม่ประสงค์ที่ว่าจะสิ้นสุดกันทีดับไม่เหลือกันทีเขาต้องการแต่ที่จะยังคงมีอยู่เพราะนั้นก็ไม่อยากตายก็เป็นทุกข์เพราะความตายหรือเชื่อว่าตายแล้วจะได้ดีกว่านี้มันก็ยังไม่อยากตายมันยังกลัวตายอยู่นั่นแหละเพราะคนที่มีจิตใจระดับนี้มันยังคงกลัวตายอยู่นั่นเองมันก็ฝากไว้ความเชื่อว่าตายแล้วไปเกิดในสวรรค์บ้างในอะไรบ้างก็เป็นการไม่เลื่อนชั้นไปสู่ชั้นที่4ได้ต้องการจะไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นตาเป็นยายอะไรต่อไปอีกเราจะเอากันอย่างไรจึงจะทำให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่มันสูงสุดขอฝากไว้ท่านทั้งหลายไปคิดดูเอาเองอาตมาต้องการเพียงจะแยกแยะให้เห็นว่าความเป็นมนุษย์ของเรานี่เราจะต้องทำมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ในชาตินี้แหละให้มันสูงขึ้นไปให้มันสูงขึ้นไปถึงขั้นสูงสุดได้ในชาตินี้พวกอื่นหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยมากเขาสอนกันอย่างอื่นว่ากามาวจรอยู่ในชาตินี้แล้วเราต้องตายไปเกิดในพรหมโลกจึงจะได้ระดับรูปาวจรถ้าจุดติจากพรหมโลกชนิดนั้นไปหาพรหมโลกชนิดอื่นจึงจะได้อารูปาวจรแล้วหลังจากนั้นจึงจะเป็นโลกุตระหรือนิพพานที่เขากำหนดเวลาในพรหมโลกในเทวโลกนั้นเป็นกับกับเลยต้องรอกันอีกหลายสิบกับหลายร้อยกับหลายหมื่นกับก็ได้กว่ามันจะเลื่อนชั้นได้นั่นเขาสอนกันอย่างนั้นแต่มาเห็นว่ามันไกลนักมันเลื่อนไม่ทันใจเรามาดูกันที่นี่ในชาติเดียวนี่แหละขอให้มันเลื่อนเถอะคือเลื่อนโดยทางจิตใจจิตใจที่มันเปลี่ยนนั่นแหละคือมันเลื่อนนั่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเสียให้พ่อสักพักหนึ่งแล้วก็เลื่อนเปลี่ยนเป็นพ่อแม่ลากแอกลากเกวียนลากไถหนักๆก็ได้สักพักหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นตายาย นั่งหอบอยู่ก็ลากแอกล่างเกวียนไม่ไหวแล้วมันก็เป็นระดับที่สามแล้วทีนี้ก็มองเห็นในความทนทรมานแม้จะเป็นระดับตายายนี่ก็อยากจะเลิกกันทีโว้ยอยากจะเลิกละหมดทุกๆระดับทุกๆชนิดโว้ยเพื่อจะจบสิ้นเพื่อจะหายไปเพื่อจะดับไม่เหลือเพื่อจะว่างในชาตินี้สมมติว่าอายุสัก80ปีหรือ100ปีก็ขอให้มันได้เลื่อนให้ครบทั้ง4ระดับนี้ไม่ต้องตายข้าวลงแล้วไปเกิดใหม่แล้วรออยู่เป็นกับกับ10กับ100กับ1000กับจึงจะได้เลื่อนอีกสักชั้นหนึ่งแล้วจะได้เลื่อนอีกสักชั้นหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของคนพวกอื่นเขาว่ากันอย่างนั้นเราก็ไม่ไปคัดค้านว่าผิดเพียงแต่เราไม่ชอบทำไมเราไม่ชอบเพราะว่ามันนานเกินไปมันไม่ทันใจของเราที่ต้องการจะเลื่อนให้เสร็จทันในชีวิตนี้ที่นี่มันยังดีกว่านั้นอีกมากนะคือมันไม่ต้องรอให้ไปตามเรื่องของธรรมชาติอย่างนั้นเราอาจจะเรียนลัดข้ามชั้นได้เร็วกว่านั้นอีกตัวคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้ามันไม่โง่เกินไปมันก็มองเห็นในความเป็นคนพ่อแม่ตายายความแก่นั่นน่ะมันน่าละอาน่ารำคาญมันก็กระโดดข้ามชั้นไปสู่ชั้นรอตายหรือชั้นที่ไม่พอใจในเรื่องโลกทั้งหลายนี่กันก็ยังได้นี่มันเรียนลัดข้ามชั้นมากในยุคที่เรียกว่ามันมีร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่จิตใจมันกระโดดข้ามชั้นพ่อแม่ชั้นตายายไปอยู่ในชั้นรอตายอย่างที่ว่ามาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรลุพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กซึ่งหาได้ยากมากตามที่กล่าวอยู่ในพระคัมภีร์ในพระบาลีทั้งหลายสามเณรที่เป็นพระอรหันต์ได้ดูว่ามีอยู่สัก14องค์เท่านั้นในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเราไม่ยึดถือตัวเลขหรืออะไรจริงจังนักแต่เป็นที่เชื่อแน่ได้มันมีน้อยมากการเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นเนรนั้นน้อยมากคือมีอยู่เพียง14องค์แต่มันก็มีได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าจะคิดดูว่าเด็กๆถ้าได้รับการศึกษาอบรมแวดล้อมดีมีอุปนิสัยบ้างมันก็สามารถจะมีจิตใจเหมือนเป็นพระอรหันต์เหมือนอย่างข้ามชั้นพ่อแม่ข้ามชั้นตายายไปอยู่ในชั้นรอตายเหมือนกับพระอรหันต์ทั้งหลายได้อย่างนี้นี่บอกให้ทราบว่าคำพูดเหล่านี้หรือการจัดอย่างนี้คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่รับรองเขาว่าเราพูดเอาเองหรือจะหาว่าเราเป็นผู้หลอกลวงไปเสียก็มีอาตมาสารภาพว่าไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงแต่ทำไปด้วยความหวังดีว่าขอให้เราปรับปรุงเลื่อนชั้นความเป็นมนุษย์ของเราให้มันเร็วทันแก่เวลาอย่างนี้เรากำลังพูดกันถึงมนุษยธรรมพูดกันถึงมนุษยธรรมธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์เราอยากจะให้มันถูกต้องและสมบูรณ์และโดยเร็วเราก็มีหลักการอย่างนี้นี่จะมาจึงพูดวันนี้โดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัทตามขั้นตอนแห่งระดับจิตของมนุษย์เราขั้นตอนแห่งระดับจิตของมนุษย์เรามีอยู่อย่างไรเราก็จะเอาวัดเอามนุษยธรรมเนี่ยไปสวมเข้าให้มันเป็นมนุษยธรรมที่เลื่อนชั้นทันแก่เวลาตามระดับจิตที่แบ่งกันไว้เป็นชั้นชั้นก็จะได้รับประโยชน์มากคือไม่ต้องรอกันเป็นกับกับแล้วก็ในชาติปัจจุบันทันตาเห็นยังไม่ตายนี่จะได้รู้รสของพระธรรมอันสูงสุดรสของความสงบเย็นอยู่เหนือความทุกข์โดยประการทั้งปวงไม่ต้องรอต่อตายแล้ว จะได้รับรู้รสรู้รสกันในชาตินี้ในปัจจุบันนี้มันดีกว่าหรือไม่เนี่ยขอให้ลองคิดดูที่พูดนี่ก็พูดว่าอย่าเพื่อว่าอย่าต้องไปทะเลาะกับใครเมื่อคณะอื่นหรือพวกอื่นหรือที่อื่นก็พูดอย่างอื่นไม่พูดอย่างนี้เราก็อย่าต้องทะเลาะกันเลยไม่จำเป็นจะต้องทะเลาะกันเลยเราต้องการจะเรียนรัดจะต้องการจะข้ามชั้นในเมื่อเขาไม่ต้องการเขาก็คลานไปตามระดับตามลำดับที่เขาจะค่อยขยืบขยืบไปถ้าเรามันต้องการอย่างนี้ต้องการให้ทันอกทันใจในปัจจุบันทันตาเห็นว่าเราเป็นมนุษย์ให้ถึงขั้นสูงสุดของความเป็นมนุษย์ให้ได้ให้เป็นที่พอใจแก่เราที่ยังมีชีวิตอยู่ที่นี้มันจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องด้วยเรารู้จักระดับของความเปลี่ยนแปลงหรือขั้นตอนของความเปลี่ยนแปลง4ขั้นนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ต้องขอย้ำอยู่บ่อยๆอย่าเพ้อรำคาญขอย้ำอยู่บ่อยๆว่าชีวิตนี้มันจะเปลี่ยนไว้มันจะจัดไว้เป็น4ระดับหรือ4ขั้นตอนขั้นแรกเรียกว่าขั้นหนุ่มสาวเอามาตั้งแต่เป็นเด็กขึ้นมาจนถึงหนุ่มสาวนี่ขั้นตอน1ต่อมาก็เป็นขั้นเป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวนี่ขั้นตอน1อีกขั้นตอนหนึ่งก็ขั้นเป็นตายายต้องเทลากโครงทำอะไรไม่ได้นี่ก็มันก็ขั้นตอนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นรอตายอย่างนี้เป็นความหมายพิเศษขอให้เข้าใจความหมายพิเศษเอาทีนี้เรามาดูกันความต่างระหว่างไอ้สี่ขั้นนี่มันมีอยู่อย่างไรเพื่อดูความต่างเราก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรก็ได้มาวางข้าวเป็นหลักแล้วก็เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้เราจะเอาหลักเกณฑ์เรื่องปัจจัยทั้งหมดมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบปัจจัยนั่นถ้ากล่าวโดยสิ้นเชิงมันมี5ถ้ากล่าวแต่เรื่องทางร่างกายมันมี4กล่าวแต่เรื่องทางร่างกายนั้นมี4คืออาหารการกินอย่างหนึ่งเครื่องนุ่งห่มอย่างหนึ่งที่อยู่อาศัยใช้สอยอย่างหนึ่งยาแก้โรคอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปัจจัย4นี่มันเป็นเรื่องของร่างกายที่ปัจจัยที่5มันเป็นเรื่องของจิตใจเราเรียกว่าสิ่งประล้าประโลมใจมันก็ต้องมีอีกปัจจัย1มนุษย์ไม่จะมีปัจจัย4สมบูรณ์ร่างกายสบายดีเป็นอยู่สะดวกสบายและมันยังไม่พอมันยังดิ้นรนหาสิ่งประล้าประโลมใจเนี่ยเหมือนที่เราจะต้องไปดูหนังดูละครหรือว่าจะต้องไปทำอะไรที่เป็นความสนุกสนานอร่อยตามที่เขาทำกันอยู่นั่นคือสิ่งประล้าประโลมใจทำอย่างโง่ก็เป็นเรื่องกามารมณ์ทำอย่างฉลาดก็เป็นเรื่องของธรรมะมีธรรมะเป็นปัจจัยที่5ประล้าประโลมใจให้สงบเย็นนั้นพุทธบริษัทมีสิ่งประล้าประโลมใจหรือปัจจัยที่5นี่เป็นเรื่องของธรรมะทำความสงบเย็นแต่ถ้าบุตุชนคนธรรมดาทั่วไปแล้วก็มีปัจจัยที่5เป็นเรื่องกามารมณ์เป็นเรื่องที่ทำใจให้เพลิดเพลินด้วยอำนาจของกิเลสทนอยู่ไม่ได้นั้นต้องทำอบายมุขหรือทำอะไรหลายๆอย่างให้เป็นสิ่งประล้าประโลมใจ เป็นปัจจัยที่5รวมความแล้วเรามีปัจจัย5ที่จำเป็นที่ทนอยู่ไม่ได้ที่จะต้องมีต้องบริโภค1อาหารการกิน2เครื่องนุ่งห่ม3เครื่องที่อยู่อาศัยใช้สอย5เครื่อง4เครื่องบำบัดโรค5สิ่งประล้าประโลมใจนี่ก็เราดูว่าไอ้สิ่งประล้าประโลมใจของคนเราในสี่ระดับนี่มันต่างกันอย่างไรเราจะดูกันง่ายๆโดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ให้เชื่อไม่ต้องบังคับให้เชื่อเอาตามที่เราเห็นได้ง่ายๆเรื่องอาหารเอาเช่นเรื่องอาหารคนหนุ่มสาว กินอาหารเพื่อความอร่อยดูยุคหนุ่มสาวมันกินอาหารเพื่อความอร่อยพอมาถึงยุคพ่อแม่มันก็กินอาหารพอยาไส้เพราะมันรักลูกมากกว่าที่จะกินเองความอร่อยของตัวเองนี่ไม่ค่อยจะสนใจแล้วมันอยากให้ลูกมันอร่อยนั้นเด็กๆหรือคนหนุ่มคนสาวกินอาหารอย่างอร่อยเพื่ออร่อยแต่ยุคพ่อแม่กินอาหารแต่พอยาไส้ที่พอมาถึงยุคตายายกินอาหารโดยความรู้สึกว่าสักว่ากินรู้สึกว่ามันพอแล้วพอแล้วเท่านี้พอแล้วจะไม่ถึงพอยาไส้จะซ้ำไปขึ้นมาถึงยุครอตายการกินอาหารนั่นน่ะมันตามแต่จะได้ตามแต่จะมีตามแต่จะเป็นท่านสังเกตเห็นไหมก็พูดกันอีกทีก็ได้ว่ายุคหนุ่มสาวกินอาหารเพื่อความอร่อยยุคพ่อแม่นี่กินอาหารพอยาไส้คือพอมันเต็มๆสักว่าเต็มๆพอยาไส้พอยุคตายายคอยแต่จะต้องบอกกับพ่อแล้วพ่อแล้วกูกินไม่ลงแล้วที่พอมาถึงยุครอตายคือยุคที่ยืนเนื้อโลกนี่มันตามแต่จะได้ตามแต่จะเป็นไปมันต่างกันอย่างนี้ที่มาถึงปัจจัยที่สองคือนุ่งห่มการนุ่งห่มมันยุคหนุ่มสาวมันยุคนุ่มมันมีการนุ่งห่มให้สวยให้งามนุ่งห่มให้สวยให้งามไปยุคพ่อแม่นุ่งห่มแต่เพียงเรียบร้อยก็พอมายุคตายายนุ่งห่มแต่เพียงปิดความละอายอย่าให้สิ่งน่าละอายมันโผล่มาก็พอท่านต้องมายุครอดตายรอตายนี่มันก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มันจะเป็นไปถ้ามันเหมาะสมไม่นุ่งก็ได้นี่ไม่ต้องนุ่งผ้าเลยก็ได้หรือท่านนุ่งก็ได้มันก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นไปเห็นไหมว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกันยุคหนุ่มสาวนุ่งห่มเพื่อสวยงามยุคพ่อแม่นุ่งห่มเพื่อเรียบร้อยยุคตายายนุ่งห่มเพราะปิดไอ้ส่วนที่มันน่าละอายพอยุครอตายมันก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มันจะเป็นไปทีนี้มาดูถึงเครื่องใช้สอยเสนาสนะบ้านเรือนเครื่องเรือนอะไรก็ตามคนหนุ่มสาวมันต้องการให้สวยงามสบายมันมีบ้านมีเรือนมีเครื่องเรือนมีรถยนต์มีวิทยุมีโทรทัศน์มีอะไรก็ตามอ่ะมันมีเพื่อสวยงามและสะดวกสบายพอสูงขึ้นมาถึงยุคพ่อแม่เอาแต่ความสะดวกก็พอเรื่องเป็นอยู่เรื่องเป็นอยู่เครื่องใช้สอยเอาแต่ความสะดวกก็พอ พอยุคตายายเอาแต่ความจำเป็นเอาเท่าที่จำเป็นกูต้องการในเท่าที่จำเป็นเนี่ยพอมายุคถึงรอตายก็โอ้ยงั้นอย่างไรก็ได้ตามแต่มันจะเป็นไปทีนี้ดูปัจจัยที่4เครื่องบำบัดโรคต่อไปอีกอายุหนุ่มสาวมันจะมียูกยานะเพื่อพลานามัยแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังในการบริโภคกามหรือการแข่งขันการทำงานตามภาษาคนหนุ่มสาวเรียกว่ามันมีเครื่องบำบัดโรคเพื่อพลานามัยที่มายุคพ่อแม่บำบัดโรคเพื่อมีสมรรถภาพสำหรับประกอบการงานเท่านั้นก็พอแล้วไม่ต้องการให้พิลึกคือให้ฮึกให้เหิมอย่างคนหนุ่มสาวนี่พอมาถึงยุคตายายก็บริโภคยูกยาเภสัชนี่จะเพียงว่าไม่ทรมานกายก็แล้วกันเอาเพียงว่าไม่ทรมานกายก็แล้วกันพอถึงยุครอตายของพระอรหันต์ก็แล้วแต่แล้วแต่ตามแต่มันจะเป็นไปเนี่ยดูเถอะว่าแม้แต่ที่จะใช้ยูกใช้ยาบำบัดโรคกันเนี่ยมันก็ยังต่างกันยุคหนุ่มสาวไปอย่างหนึ่งยุคพ่อแม่ไปอย่างหนึ่งยุคตายายไปอย่างหนึ่งยุครอตายก็ไปอีกอย่างหนึ่ง ที่มาถึงปัจจัยที่ห้าคือสิ่งประล้าประโลมใจให้จิตใจมันได้รับสิ่งประล้าประโลมใจเสพติดเหมือนกับติดฟินนะสิ่งประล้าประโลมใจคนหนุ่มสาวนะเขาต้องการให้กู้โอ้ยสบายใจกู้สบายใจคือตัวเองสบายใจพอมาถึงยุคพ่อแม่อยากให้ลูกเท่านั้นนะสบายใจกูเองไม่ทึกไม่นึกถึงนะพอถึงยุคตายายให้หลานนะสบายใจคนแก่ก็เลี้ยงหลานไปเถอะถึงไม่ใช่ลูกแล้วมันชั้นหลานแล้วมันก็ยังคนเลี้ยงไปเถอะเพราะมันต้องการให้หลานสบายใจนี่พอมาถึงยุคพวกรอตายคือพระอรหันต์มันก็ต้องการให้โลกทั้งโลกทั้งสากลจักรวาลมันสบายใจนี่ลองเปรียบเทียบกันดูว่ามันเหมือนกันได้อย่างไรหนุ่มสาวให้กูสบายใจพ่อแม่ให้ลูกสบายใจตายายให้หลานสบายใจพวกรอตายทั้งหลายให้โลกทั้งโลกมันสบายใจมันไปกันลิบมันไม่มีทางจะซ้ำรอยหรือเหมือนกันได้นี่ท่านจะมองเห็นในความสูงแห่งมนุษยธรรมที่ว่าเมื่อตะกี้นี่มนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัทอนุโลมตามระดับของจิตที่เป็นอยู่แล้วตามธรรมชาตินั่นจิตใจมันจึงสูงดูทีเดียวหมดทั้งสี่ปัจจัยก็ว่ายุคหนุ่มสาวมันต้องการอาหารอร่อยนุ่งห่มสวยงามใช้สอยสบายบำบัดโรคเพื่อพลานามัยประลาบรมใจตัวเองสบายที่มายุคถึงพ่อแม่กินอาหารจะพอยาซ่ายนุ่งห่มจะพอเรียบร้อยใช้สอยจะพอสะดวกบำบัดโรคเพื่อมีสมรรถภาพทำการงานแล้วต้องการให้ลูกมันสบายใจมายุคตายายมันกินอาหารที่สำหรับพอแล้วคอยจะบอกก็พอแล้วมันกินไม่ค่อยลงแล้วนุ่งห่มจะเพียงปิดละอายใช้สอยเท่าที่จำเป็นบำบัดโรคเพียงเพื่อไม่ทรมานกายมันก็ต้องการให้หลานมันสบายใจพอมาถึงยุคคนรอตายของพระอรหันต์กินอาหารก็ตามแต่จะได้นุ่งห่มก็ตามแต่จะได้เรื่องใช้ไม้สอยก็ตามแต่จะได้ให้บำบัดโรคเหล่านี้ก็ตามแต่มันจะมีอะไรมาแต่ว่าต้องการให้โลกมนุษย์ทั้งหมดสบายใจนี่จะดับจิตอยู่แล้วยังหวังอยู่ว่าให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสบายใจเพราะมันเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเราถ้าท่านรู้จักเทียบเคียงจะมองเห็นในมนุษยธรรมที่มากขึ้นสูงขึ้นตามระดับของคนหนุ่มสาวของพ่อแม่ของตายายและของคนรอตายนี่เราเรื่องภูมิจิตใจทั้งสี่มาบรรจุลงที่นี่ว่ากามาวจรยุคหนุ่มสาวรูปาวจรยุคพ่อแม่อรูปาวจรยุคตายายโลกุตรภูมิยุครอตายคือผู้ที่ไม่ต้องการอะไรรออยู่ว่าเมื่อใดไอ้ซากสุดท้ายคือร่างกายนี้มันจะแตกดับเนี่ยท่านถ้าท่านทั้งหลายมองเห็นชัดจนถึงกับว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วก็ยิ่งดีธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่มันเกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติแล้วเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ทั้งสี่ลักษณะนี้มันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นมันจึงไม่มีทางจะผิดเพราะมันเป็นเรื่องตรงตามธรรมชาติมันจึงไม่มีทางจะผิดแม้ว่าเราจะไม่พูดเหมือนคนอื่นพูดแต่ของเราก็พิสูจน์ได้ว่ามันไม่มีทางจะผิดคนอื่นก็จะพูดในระดับทั้งสี่หรือภูมิทั้งสี่นี่เป็นอย่างอื่นใช่เวลาเป็นกับกับร้อยกับพันกับหมื่นกับตามอายุของเทวดาของพรหมของอะไรก็ตามใจเขาเถอะเรารับไม่ไหวเราก็ไม่สนใจเรามาสนใจอยู่ไอ้ทั้งสี่ภูมินี่จะเอาให้ได้ในชั่วชีวิตนี้ให้เป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อแม่เป็นตายายแล้วก็เป็นคนที่อยู่เหนือนั่นเบื่อนั่นกระโดดขึ้นไปอยู่เนื้อนั่นไม่รู้เรียกอะไรดีเลยเรียกว่าคนรอตายสมน้ำหน้ามัน ถ้ามันไม่รู้จะต้องการอะไรมันรออยู่แต่ว่าเมื่อไรไอ้ร่างกายตามธรรมชาติมันจะต้องแตกดับไปมันก็สิ้นสุดกันทีไม่ต้องมาลำบากเรื่องกินข้าวอาบน้ำถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะบริหารร่างกายเหล่านี้มันเอื้อมเต็มทีแล้วก็รอตายมันรู้สึกอย่างนี้แต่เมื่อมันยังไม่ตายมันก็ยังไม่ตายแต่จิตใจมันก็ต้องไม่เหมือนกันหรอกกับคนธรรมดาสามัญทั่วไป เพราะว่าไอ้คนหนุ่มสาวเนี่ยมันก็ยึดมั่นในเรื่องกามพ่อแม่ก็ยึดมั่นในรูปธรรมเรื่องทรัพย์สมบัติไอ้ตายายก็ยึดมั่นในรูปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องความดีพอถึงชั้นโลกุตตรภูมิแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรเลยมันกระโดดไปเป็นเรื่องไม่ยึดถืออะไรเลยเด็กๆยึดถือกามพ่อแม่ยึดถือรูปตายายยึดถืออรูป อันสุดท้ายพอรอตายนี่ไม่ยึดถืออะไรเลยเบื่อทั้งหมดนี่คือลักษณะแห่งความสูงของจิตใจที่เป็นไปตามธรรมชาติที่ได้อบรมดีแล้วนั่นก็เป็นความสูงของมนุษยธรรมที่เข้าใจแล้วเข้าใจดีแล้วอบรมดีแล้วนี่เป็นเครื่องเปรียบเทียบในฝ่ายวัตถุหรือทางวัตถุที่เรียกว่าอารยธรรมเป็นเรื่องทางวัตถุมันต่างกันในระหว่างคนสี่พวกที่นี่ก็มาถึงเรื่องทางจิตใจกันบ้างคือเรื่องทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องทางกายวาจาใจทิฏฐิความคิดความเห็นเอามาเปรียบเทียบกันดูทั้งสี่พวกอีกทีหนึ่งที่เปรียบเทียบไปแล้วต้องเป็นวรรคเป็นเวรนั้นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อาศัยใช้สอยเรื่องบำบัดโรคเรื่องประโลมใจทางวัตถุทีนี้มาถึงเรื่องทางนามธรรมนับตั้งแต่การประพฤติกระทำทางกายทางวาจาทางจิตและความคิดความเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิท่านควรจะจำให้เป็นหลักนะถ้าอยากจะพูดอะไรให้เป็นหลักนะว่าไอ้เรื่องที่เรามาจะแบ่งกันนี่เพื่อศึกษาง่ายทำความเข้าใจกันง่ายครบถ้วนจึงแบ่งเป็นเรื่องทางกายอย่างหนึ่งเรื่องทางวาจาอย่างหนึ่งเรื่องทางจิตอย่างหนึ่งแล้วอีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องทิฏฐิได้แก่ความคิดความเห็นความรู้ความเชื่ออะไรต่างๆที่มันต่างกันอย่างไรไอ้คนสี่พวกนี้มันต่างกันอย่างไรพวกกามาวจรภูมิคือพวกหนุ่มสาวในทางดีที่สุดของมันที่จะทำได้ก็คือมีกายะสุจริตก็พอแล้วอย่าทำผิดทางกามที่ทางวาจาของมันก็มีวจีสุจริตอย่าทำผิดทางวาจาก็พอแล้วที่ทางจิตก็มีจิตสงบปกติที่จะอยู่ในโลกได้พอสบายจิตปกติตามที่ควรจะมีสำหรับบุตรชนในโลกนี้นี่ทางทิฏฐิความคิดความเห็นมันก็ควรจะมีสัมมาทิฏฐิประเภทโลกียะอย่างครบถ้วนจนมีตัวมีตนมีสัตว์บุคคลที่ทำให้ดีได้มีนรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีโลกนี้มีโลกอื่นนี่มีอย่างที่เขามีกันเป็นสัมมาทิฏฐิระดับต้นระดับชาวบ้านระดับโลกนี่ที่เด็กๆสมัยนี้ไม่ค่อยมีหนุ่มสาวสมัยนี้ยังอันธพาลตั้งแต่ว่าไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีบิดามารดานั่นมันไม่ถือว่ามีบิดามารดามันถือว่าคนที่เกิดมาโดยบังเอิญนี่จึงไม่มีการทำดีทำชั่วนั่นไปเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เราต้องเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นต้นนี้นี่ยอมรับสิ่งที่เรียกว่าสัตว์บุคคลมีตัวมีตนดีได้ชั่วได้มีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีโลกนี้มีโลกอื่นแล้วมีความสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านั้นได้และผู้ที่อาจจะปฏิบัติได้นั้นก็มีอยู่ไม่เป็นหมันถ้าเชื่ออย่างนี้ได้แล้วก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิ ทิฏฐิของเขาต้องเป็นสัมมาทิฏฐิแต่จะอย่างไรก็ดีไอ้คนกามาวจรคือคนหนุ่มสาวนี้เขาต้องเห็นกามเรื่องกามคุณเป็นตัวตนเสมอมันจะมีตัวตนอันยิ่งใหญ่อยู่ที่กามคุณที่นี่มากลุ่มที่สองคือพวกรูปาวจรคือพวกพ่อแม่นะพวกรูปาวจรนี่ก็ยังมีกายที่หลีกจากกามบ้างแล้วมีกายเนื้อกามนึกมีวาจาชักชวนให้ออกเหนือกามอย่าบ้ากามกันนักเลยลูกเอ้ยล้านเอ๋ยนั่นมันจะเป็นรูปนั้นแล้วก็มีจิตที่คิดที่จะพ้นจากความบีบคั้นของกามเพราะมันไปสนใจอยู่แต่เรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องลูกเรื่องแห่คนแล้วก็จะมีทิฏฐิพอที่จะเห็นโทษของกามเห็นเรื่องกามเป็นเรื่องยุ่งยากความคิดของเขาหรือทิฏฐิของเขาก็ขึ้นมาถึงขนาดที่พอจะเห็นโทษของกามที่คนหนุ่มสาวจะเห็นไม่ได้คนหนุ่มสาวจะเห็นโทษของกามไม่ได้เพราะมันยังเด็กเกินไปมันอยู่ในยุคแรกพอมายุคที่สองมันจะมีกายที่อยู่เนื้อกามขึ้นมาแล้วมีวาจาที่ชักชวนกันให้ออกจากกามให้เนื้อกามแล้วมีจิตที่คิดจะออกจากกามมีทิฏฐิความคิดเห็นสติปัญญาเห็นโทษของกามแต่แล้วมันก็ไปยึดถือรูปธรรมเป็นตัวตนรูปธรรมเช่นทรัพย์สมบัติเป็นต้นหรือบุตรหลานที่พร้อมหน้าเป็นต้นนี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือมันก็ยึดถือลูกหลานยึดถือทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองหลักทรัพย์อะไรไปตามเรื่องฉะนั้นพวกนี้เห็นรูปเป็นตัวตนที่มาถึงพวกที่สามพวกอรูปคือชื่อพวกตายายพวกตายายก็มีร่างกายเหนือรูปคือไม่ลงไหลกับรูปธรรมไร่ไปหานามธรรมมีวาจาชักชวนกันให้อยู่เหนือรูปเหนือวัตถุธรรมดาให้ไปหานามธรรมบุญกุศลความดีจิตก็คิดจะออกจากรูปออกจากรูปธรรมไม่ผูกพันในรูปธรรมแล้วทิฏฐิก็มองเห็นโทษของรูปก็เลยไปเห็นนามธรรมเป็นตัวตนเห็นอรูปเป็นตัวตนเนี่ยเรียกว่าไอ้กลุ่มที่สามคือตายายนี่มาถึงกลุ่มสุดท้ายคือพวกเนื้อพวกรอตายโลกุตระนี่ร่างกายของเขาก็จะไม่เกี่ยวกับกามหรือรูปหรืออรูปวาจาของเขาก็ชักชวนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับกามหรือรูปหรืออรูปจิตของเขาก็จะให้อยู่เนื้อกามรูปอรูปคือจะอยู่เหนือโลกธรรมทิฏฐิความคิดความเห็นของพวกนี้ก็มองเห็นตถาตาคือความเป็นเช่นนั่นเองของสิ่งทั้งสามนั้นคือของกามของรูปของอรูปว่ามันเช่นนั่นเองไม่วิเศษวิโสเป็นธรรมชาติแท้ๆมันก็จะเห็นอนัตตาของขันธ์ทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตามันก็เห็นกันตอนนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้มันชัดขึ้นก็ว่ากันทีเดียวทั้งสายว่าไอ้พวกกามาวจรมันก็สูงไปทางกายสุจริตกายเนี่ยเป็นกายสุจริตพวกรูปาวจรกายของมันอยู่เนื้อกามพวกอรูปาวจรกายของมันอยู่เนื้อรูปพวกไอโลกุตตระกายของเขาไม่เกี่ยวข้องกับรูปกับกามกับรูปและอรูปที่ดูที่วาจาพวกกามวาจรก็มีวจีสุจริตเป็นอย่างสูงสุดพวกรูปาวาจรก็ชวนกันให้อยู่เนื้อกามพวกอรูปาวาจรก็ชวนกันให้อยู่เนื้อรูปพวกโลกุตตระก็ชวนให้ไม่เกี่ยวข้องกับกามหรือรูปหรืออรูปที่จิตพวกกามาวจรสงบปกติตามที่มนุษย์ควรจะมีพวกรูปาวจรจิตเขาคิดแต่จะออกจากกามพวกอรูปาวจรจิตของเขาคิดจะออกจากรูปคือรูปธรรมบริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามพวกโลกุตระจิตของเขาอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเรียกว่าอยู่เหนือโลกธรรม เหนือความได้ลาภเสื่อมลาภเหนือความได้ยศเสื่อมยศเหนือนินทาเหนือสรรเสริญเหนือสุขเหนือทุกข์จิตมันอยู่เหนือโลกธรรมทีนี้พอพูดถึงทิฏฐิเปรียบเทียบแล้วก็เห็นว่าไอ้พวกกามาวจรนั่นมันมีโลกียะสัมมาทิฏฐิสูงสุดพวกรูปาวจรเนี่ยมันมีทิฏฐิที่เห็นโทษของกามพวกอรูปาวจรมันมีทิฏฐิเห็นโทษของของรูปทีนี้พวกรอตายพวกโลกุตตระนี่เห็นโทษของทั้งสามนั่นมันจะไม่ยึดถือทั้งสามนั่นคือทั้งกามทั้งรูปทั้งอรูปมันเป็นลำดับลำดับไปตามลำดับตามธรรมชาติแท้ๆไม่สับสนสับปรับอะไรมันไปตามกฎของธรรมชาติไปตามลำดับของธรรมชาติไปตามความก้าวหน้าหรือความชักจูงบีบคั้นของธรรมชาติเนี่ยโดยทางนามธรรมด้านจิตใจหรือที่เกี่ยวกับจิตใจกายวาจาขึ้นอยู่กับจิตใจแล้วก็ตัวจิตใจเองแล้วก็ตัวทิฏฐิความคิดเห็นที่จะดึงจูงจิตใจและกายวาจาด้วยเนี่ยฝ่ายนี้มันเป็นฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ต้องทำให้มันสูงเหมือนกันให้มันสูงขึ้นไปตามลำดับตามที่มันจะสูงได้อย่างที่ได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวจะต้องสูงอย่างไรคนเป็นพ่อแม่จะต้องสูงอย่างไรคนเป็นตายายจะต้องสูงอย่างไรคนเลยนั่นไปจะต้องสูงอย่างไรถ้ามันสูงได้ก็เรียกว่ามนุษยธรรมฝ่ายจิตใจของคนผู้นั้นก็สูงมนุษยธรรมของเขาฝ่ายกายฝ่ายวัตถุก็สูงฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็สูงก็เรียกว่ามนุษย์นั้นมันสูงโดยทางมนุษยธรรมมันมีความเป็นมนุษย์ที่สูงสุดได้จริงโดยหลักเกณฑ์อย่างที่กล่าวมานี้คือแบ่งชีวิตของคนเราออกเป็น4ระดับตามหลักของศาสนาที่เรียกว่ารูปกามาวจรติดพันอยู่ในกามรูปาวจรติดพันอยู่ในรูปอรูปาวจรติดพันอยู่ในอรูปโลกุตระเหนือโลกไม่ติดพันอะไรเลยนึกถึงทั้ง4อย่างนี้ไว้มันจะไม่สับสนมันจะไม่หลงทางมันจะไม่เวียนหัวถ้ามันยังเป็นกามาวจรอยู่มันก็ร่วมเป็นกามาวจรถ้ามากเกินไปก็ควรจะละอายกันเสียบ้างควบคุมให้ดีให้มันพอมีความถูกต้องตามยุคตามระดับของตนของตนแต่อย่าลืมว่ามันเรียนรัดได้มันก้าวหน้าโดยทางลัดได้มันก็หาโอกาสกระทำให้จิตใจก้าวหน้าโดยทางลัดอยู่เสมออย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเด็กๆเป็นเนนเป็นพระอรหันต์ได้ถึง14องค์ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาที่ทำให้เรียนลัดถึงขนาดเป็นพระอรหันต์จะเรียนลัดเพียงเป็นโสดาสกิทาคาอนาคานี่คงจะมีมากคงจะเป็นได้มากอย่างไรเราก็อยู่ในพวกนั้นกับเขาสักคนหนึ่งก็ยังจะดีก็เรียกว่าเป็นพวกที่อยู่ในระดับรอใต้คือเป็นพระอรหันต์หรือจัดว่าเป็นฝักฝ่ายของพระอรหันต์แล้วแม้ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็จัดไว้ที่เป็นฝักฝ่ายของพระอรหันต์เป็นแน่นอนแล้วมันแน่นอนที่จะไม่ถูกผูกพันอยู่ในวัฏฏะสงสารนั่นเองนี่มนุษยธรรมของพุทธบริษัทเรามันสูงอย่างนี้พวกฝรั่งไม่เข้าใจตามไม่ถึงแล้วไม่อยากจะได้นั่นเราจะร่วมทางกันไม่ได้ซะแล้วเราก็มีทางของเราเราก็เดินตามทางของเราอาตมาเห็นอย่างนี้จึงเอามาพูดว่ามนุษยธรรมสมบูรณ์แบบของพุทธบริษัทนะของผู้อื่นไม่มีนะมันของพุทธบริษัทมันจึงมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แบบอย่างนี้แล้วเราก็อธิบายกันโดยอาศัยขั้นตอนแห่งระดับจิตของมนุษย์เราที่มีอยู่4ระดับดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง ขอให้เข้าใจขอให้ทำให้สำเร็จประโยชน์ว่าไม่ใช่เอามาพูดให้เสียเวลาเปล่าๆมันบ้าหามาทำให้เสียเวลาถ้าพูดแล้วเสียเวลาเป็นเรื่องบ้าบ้าบอบอไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดแล้วเข้าใจเอาไปทำให้สำเร็จประโยชน์ในการเลื่อนชั้นตัวเองได้หรือเรียนรัดได้นี่มันมีประโยชน์มันคุ้มค่าถึงกับว่าไม่เสียชาติที่เกิดมาแล้วมนุษย์ควรจะได้อะไรตนก็ได้สิ่งนั้นนี่คือความสมบูรณ์แห่งมนุษยธรรมซึ่งเอามาบรรยายในวันนี้ในการบรรยายชุดมนุษยธรรมปริทัศน์ซึ่งอาตมาก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วแล้วเรื่องมันก็ไม่มีมากมายอะไรฉะนั้นขอยุติการบรรยายในครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ให้เป็นโอกาสแก่พระคุณเจ้าจะได้สวดบทธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตในการปฏิบัติเลื่อนชั้นตัวเองสืบต่อไป